Alter Eko.
Příjemný den vám u pořadu Alter Eko po delší době přeje Petr Zahradník. Jsem velmi rád, že mé pozvání dnes přijal stínový ministr financí za ČSSD, bývalý ministr zemědělství a poslanec a především přední ekonom Jan Mládek.
Dobrý den.
Děkuji ti moc, Honzo, za možnost dnes s tebou diskutovat téma, které významným způsobem ovlivňuje efekt našeho členství v Evropské unii, možná i na velmi dlouhou dobu dopředu, až do konce této dekády. Téma, které je zejména v současné době aktuální, neboť Evropská rada na svém summitu bude právě k tomuto tématu přijímat pravděpodobně první zřetelné závěry. Téma rozpočtu Evropské unie, respektive takzvaného víceletého finančního rámce na období 2014-2020. Není tajemstvím, že rozpočet Evropské unie se poměrně výrazným způsobem liší od rozpočtu národních států. Jak objemem prostředků, které jsou prostřednictvím něj přerozdělovaných, tak konec konců i strukturou, jak na výdajové, tak na příjmové stránce. Je to rozpočet, který trošku pejorativně můžeme říct, je jediný v Evropě vyrovnaný, ze zákona vyrovnaný, a navíc to dané období přináší i velmi podstatné změny oproti tomu období stávajícímu. Možná první otázka by mohla znít, je dobré, aby rozpočet Evropské unie přerozděloval z prvního pohledu pouze 1% unijního hrubého domácího produktu, když průměrná daňová kvóta na úrovni národních států se pohybuje někde okolo 42-43%?
No, 1% je málo, zejména z hlediska toho, že Evropská unie, nebo respektive její část, zvaná eurozona, si zavedla společnou měnu. A ta společná měna v podstatě generuje poptávku po tom, aby ten podíl toho přerozdělování byl výrazně vyšší. Já nevím, jestli je nutný nějakých těch celých 20%, jako přerozděluje federální americký rozpočet. Pravděpodobně by stačilo méně, protože Amerika také hodně vydá na zbrojení, což Evropa by dělat nemusela. Ale aby ta eurozóna mohla fungovat, tak bude muset výrazně větším způsobem přerozdělovat. A tady je to v podstatě zafixováno na 7 let dopředu, na tu sedmiletku 2014-2020. Ten problém, kterýmu tam v tuto chvíli čelíme, je, že zjevně na úrovni celé EU není možná dohoda o větším rozpočtu a je otázkou, jestli to nepůjde některými jinými kanály. A samozřejmě tady ty náznaky jsou, protože tady probíhá poměrně velká jakoby hádka o tenhle ten rozpočet. A v podstatě sporných z toho 1% je asi 0,03, čili 0,3%. A kolem toho je velká debata. A pokud bude uzavřena bankovní unie, teda pro ty členy eurozóny, tak ta míra toho přerozdělování bude pravděpodobně výrazně vyšší. Takže jednou z prvních otázek pro Českou republiku je, jestli chceme být u té hlubší unie. A já si myslím, že odpověď by měla být ano. A to, co bychom proto měli udělat, je podepsat fiskální kompakt, to je tu smlouvu, kterou premiér Nečas loni 2. března nepodepsal spolu s britským ministrem Cameronem, a Česká republika by se rozhodně měla odpoutat od Spojeného království, které dneska lavíruje na samém kraji odchodu z EU, byť já doufám, věřím, že nakonec neodejdou.
Tak též doufám. Možná z pohledu právě role České republiky nebo vztahu České republiky vůči rozpočtu Evropské unie. Co třeba ty osobně si na tom vztahu v uvozovkách ceníš víc, že momentálně nám vztah mezi rozpočtem Evropské unie a rozpočtem České republiky přináší takzvanou čistou pozici, která byla nedávno zveřejněna za rok 2012 ve výši nějakých 74 miliard korun, a nebo třeba to, že právě evropský rozpočet může určitým způsobem, řekněme, být jakýmsi modelem posílené fiskální disciplíny v současné době, kdy, řekněme, drtivá většina členských zemí Evropské unie právě s obnovením té fiskální disciplíny více či méně bojuje.
No, posílení fiskální disciplíny je samozřejmě důležitý cíl, ale není to cíl jediný. Prostě mělo by docházet také k hospodářskému růstu, protože to, co se stalo u nás, že jsme sice splnili fiskální cíl, ale ekonomika neroste, nedělá tu věc dlouhodobě udržitelnou. A já bych také chtěl zmínit těch čistých 74 miliard. To je samozřejmě samo o sobě dobrá zpráva, akorát trochu vytržená z kontextu a trochu demagogicky zneužívaná současným ministrem financí, protože ten problém, kterýmu my čelíme, je, kolik my reálně vyčerpáme ze stávající finanční sedmiletky. A ono totiž jsme toho měli vyčerpat významně více v tomhle roce a my jsme to nevyčerpali. Ono sice teoreticky to lze ještě stihnout, protože ještě během tohoto roku, když se ty projekty začnou, tak ještě tam je nějaká doba na jejich dokončení, ale prakticky to se obávám dopadne tak, že my řadu těch peněz nevyčerpáme. A nebo ty peníze budou použity na projekty, které nám Evropská unie nakonec neproplatí. Ono už v letošním roce to bylo 11,4 miliardy korun, které jsme nedostali a které sice teoreticky ještě můžeme vyčerpat, když přijdeme s jinými projekty, ale pravděpodobně se nám to nepovede, ale co je horší, že těch peněz, které nedostaneme proplacený, bude podle všeho daleko více, protože ono totiž funguje tak, že nejdřív ten projekt je zafinancován z domácích zdrojů 100% a pak ta Evropská unie těch 85% zaplatí. Takže já se obávám, že už z tyhle té sedmiletky bude bolehlav pro příštího ministra financí, protože bude třeba zaplatit ty dluhy, které už jsou v potrubí, ale které ještě nejsou přiznané. Tak.
Souhlasím s tím, že ten potenciál čisté pozice České republiky je ještě minimálně o nějakých 20 miliard korun ročně vyšší a díky tomu v uvozovkách té vysoké alokaci a neúplně pregnantní schopnosti vyčerpávat se z toho stává danajský dar dodatečná zátěž pro tuzemské veřejné finance. Možná ještě jedna otázka. Příští období toho víceletého finančního rámce v podstatě poprvé povede k tomu, že kapitola spojená se společnou zemědělskou politikou nebude představovat nejvýznamnější kapitolu, ale podpora konkurenceschopnosti, včetně kohezní politiky, se stane nejvýznamnější výdajovou položkou evropského rozpočtu. Jaký je třeba tvůj pohled na tuto poměrně významnou změnu i z pohledu tvé minulé pozice coby ministra zemědělství?
No, to, co není úplně chápáno, když se mluví o zemědělské politice, takže historicky vznikla společná zemědělská politika ze dvou důvodů. Aby v Evropě nebyl hlad a byly dostupné potraviny, protože byly ještě válečné zkušenosti a jako podpora rodinných farem. A problém je v tom, že české zemědělství má naprosto jinou strukturu, dominují poměrně velké firmy a tam jim hrozí nejenom to, že dojde k obecnému snížení těch peněz na to zemědělství, ale ještě k většímu snížení díky tomu, že zcela logicky ty nejrůznější dotace mají buď stropy, a nebo vůbec nejsou určeny pro velké firmy akciové společnosti, protože se to bere tak, že prostě rodinná farma je něco jiného než kapitalistický podnik čistě. A takže bohužel na tom to zemědělství asi bude hůř a to český díky tady tomu krácení na tu velikost možná možná ještě více než v jiných zemích. Nicméně přesto všechno velmi, velmi důležité je ta konkurenceschopnost a ten objem peněz, které dostaneme. Tady já teda bohužel mám pocit, že nově zvolený prezident Miloš Zeman nebude prostě díky časovému posunu schopen zvrátit to negativní vnímání České republiky. Z toho předchozího summitu přišla jedna taková pro mě velmi znepokojivá zpráva, protože vím, jak to na těch summitech chodí. Prostě s českým premiérem se nikdo nebavil. A to ve mně vyvolává to podezření, že toho kompromisu bude dosaženo na úkor České republiky, protože někdo... A ono je tam alokováno nějakých 500 miliard euro na tu finanční sedmiletku, takže to samozřejmě může uspokojit zájmy některých jiných zemí. Tak to je moje obava na nejbližší období. No.
Pevně věřme, že se nenaplní. Nicméně i právě doba krize vede k tomu, že i některé třeba dříve bohaté země nebo regiony se snaží participovat na výdajích toho víceletého finančního rámce více, než to by bylo v té stávající době, a pod rouškou nejrůznějších panevropských projektů se snaží, aby některé prostředky zkrátka zaparkovaly v nich samých, ať už se to týká panevropských projektů v oblasti dopravy, energetiky anebo nějaké plošné podpory konkurenceschopnosti. To asi možná také může znamenat jisté riziko z pohledu České republiky.
To nepochybně ano, i když zase na druhé straně nelze obecně říct, že by nebylo i v našem zájmu, aby fungovaly panevropské energetické projekty, protože to například, že je postaven plynovod Nord Stream a teď je ještě protaženo díky plynovodu Gazela až do České republiky, znamená, že máme naprosto alternativní cestu pro dodávky ruského plynu, ale případně i norského plynu, kdyby například začaly nějaké problémy na Ukrajině, jak to bylo před pár lety. Čili to já si myslím, že i v našem zájmu. Byť samozřejmě je třeba hlídat to, aby toho některé ty bohaté země nezneužívaly čistě jenom proto, aby přesunuli peníze někam jinam. Tam bych chtělo, aby Česká republika jasně stanovila svoji pozici, a protože tam jsou dva kluby, jeden těch jakoby čistých plátců, který nechtěl ty peníze zvyšovat, a ty další, řekněme, postkomunistické a chudší země, které chtěly, aby těch peněz bylo víc, a my jsme byli součástí, nebo jsme součástí obou klubů. To je naprosto nečitelný, nepochopitelný postoj současné vlády. Minimálně si z nás dělí legraci, protože říkají celo oprávněně, že nevíme, čí jsme. No.
Děkuji moc Janu Mládkovi, stínovému ministru financí za ČSSD, za to, že byl obohacením pořadu Alter Eko, který je připravován ve spolupráci s týdeníkem Ekonom. Děkuji pěkně.
Děkuji, Petře.